Velkommen til endnu en udsendelse i serien EU indefra. I denne udsendelse ser vi på en trussel imod selve vores kendte dagpengesystem. Et nyt direktiv åbner nemlig for, at en EU-borger kun skal arbejde i få dage i Danmark for at kunne få dansk dagpenge med sig hjem. Hvor lang tid er endnu ikke fastsat. EU-parlamentet mener første dag, mens kommissionen har foreslået en måned. For at forstå denne historie har vi talt med en del danske EU-parlamentarikere, der alle erkender, at sagen er alvorligt. Rinja Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU ser det her som en kæmpe fare imod det ellers så roste danske arbejdsmarkedsmodel. Som du i vores udsendelse kan høre, så er der måske også en løsning. For eksempel foreslår Morten Løkkegaard fra Venstre et ret kompliceret indekseringssystem, mens de konservative spidskandidat ikke vil udelukke, at den her sag kan ende med, at Danmark hiver EU for, ja, EU-domstolen. Socialdemokratiets Ole Christensen arbejder på højtryk for at forklare de andre parlamentsmedlemmer om det særlige danske dagpengesystem og hvorfor det her vil blive udnyttet af skrupelløse, både arbejdsgiver, men også arbejdstager. Den kamp står Ole Christensen, som du kan høre i udsendelsen her, bestemt ikke alene med. Men nu lige lidt forhistorie. Sagen tog sin begyndelse i juni, da Danmark og en række andre lande tabte sagen i ministerrådet for at få ændret direktiv 883. Det er et direktiv, der skal sikre, at man som EU-borger kan arbejde i et andet EU-land og stadig have ret til sociale ydelser. Beskæftigelsesministeren sagde dengang, citat, "Nu har vi tabt første halvleg." Ministeren mente dengang, at det nok skulle gå bedre, når sagen kom i EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg. Men også her tabte Danmark igen. Uden at komme ind på for mange teknikaliteter, så var det faktisk tredje gang, at Danmark tabte. Hvis man regner EU-kommissionens forslag med som en tabt sag, som man nok burde. I processen, inden kommissionen kommer med et forslag, er der nemlig mulighed for at lave indsigelser. Men i første omgang giver vi ord til EU-parlamentariker Rinja Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU, som her forklarer, hvad der egentlig foregår nede i EU.
Ja, altså det, der sker lige nu, det er, at vi er i gang med at revidere et stykke lovgivning, der hedder en forordning om socialsikring, der blandt andet handler om dagpenge. Og det, som er grundkernen i sagen, er virkelig spørgsmålet om, hvornår skal man have ret til at få dagpenge, når man kommer som EU-borger fra et EU-land til et andet EU-land. I dag er det sådan, at hvis man for eksempel har arbejdet i et par år i Tyskland og Frankrig, og man så kommer til Danmark, så skal man arbejde og være medlem af A-kasse i 3 måneder, før man har ret til at få danske dagpenge. Og så kan man så tage de danske dagpenge med til et andet EU-land i 3 måneder. Men i parlamentet har vi netop vedtaget nyt sæt regler, der foreslår, at man faktisk allerede skal have ret til danske dagpenge efter 1 dag.
Sådan siger i første omgang Rinja Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU. Spørgsmålet er, om der er andre, der er enige i, at det her er en alvorlig sag. Vi har blandt andet spurgt Pernille Weiss, som er konservativs spidskandidat til EU-parlamentet, og hun svarer sådan her.
Jamen, jeg synes, det er en alvorlig udfordring for den danske arbejdsmarkedsmodel, men i det hele taget også for mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked, fordi fremmed arbejdskraft fra nabolandet skal gerne være både ventet og velkommen på en arbejdsplads. Og der kan det her godt gå ind og have en negativ betydning for, om man byder en kollega velkommen på kortere tid, når vilkårene er på den her måde.
Pernille Weiss fra De Konservative er altså også enig i, at det her er en alvorlig sag. Inden vi vender tilbage til hende, giver vi dog lige ordet tilbage til Rine Ronja Kari, der her uddyber problemet med EU-direktivet, som det ser ud nu.
Det vil sige, at man kommer til Danmark, arbejder en dag, er medlem af A-kassen en dag, og derefter øjeblikkelig har ret til dagpenge. Og så skal man ovenikøbet kunne tage dem med til et andet EU-land i 6 måneder. Det er jo i høj grad noget, der kan åbne op for en, hvad skal man sige, ladeport af misbrug, fordi de danske dagpenge er ret høje sammenlignet med, hvad man kan få i arbejdsløshedsunderstøttelse i andre EU-lande. Så åbner det rigtig meget op for nogle problemer på den her måde.
Jeg kan indskyde, at chefredaktøren på Radio Romania International, altså Rumæniens største radio, får faktisk omkring 9.000 kroner før skat. Det vil sige, at man får faktisk mere i dagpenge, end en chefredaktør gør for en radiostation. Jeg skal lige forstå det her rigtigt, for der er en ting, der ligesom skurer i mine ører, fordi jeg skal jo være medlem af en A-kasse i et helt år, og have øvrigt have haft fuldtidsarbejde 1900 og jeg mener de 20 timer, eller deromkring, man skal have arbejde. Hvordan kan det så være, at en rumænsk gæstearbejder kan nøjes med at være medlem af en A-kasse en dag? Altså det bliver da svært at optjene en helt års dagpenge på en dag, medmindre de har nogle andre timer.
Ideen er, at man skal tælle alle de timer sammen, som du har arbejdet i et hvilket som helst EU-land. Så det vil sige, at når Danmark har en regel om, at du skal arbejde et år, fuldtid et år, så skal du tælle, uanset hvor det arbejde så faktisk er blevet udført. Og så siger man samtidig, at du kan selvfølgelig ikke kræve, at du så har været medlem af en dansk A-kasse, hvis du har arbejdet i Rumænien. Derfor så er det nok, hvis du bare lever op til de regler, der er i Rumænien, imens du arbejder der. Når du så kommer til Danmark og arbejder, og de danske myndigheder skal vurdere, om du har levet op til de regler, der er for at få danske dagpenge, så skal de tælle det med, som om at det var udført i Danmark i stedet for. Og på den måde kan du faktisk have arbejdet i alle mulige forskellige EU-lande, komme til Danmark og arbejde i en dag. Og det er jo så også først, når du kommer til Danmark og arbejder, at du skal være medlem af A-kassen. Og på den måde kan man ligesom ende op på en dag medlemskab af A-kassen og en dags arbejde.
Men nu er det jo ikke almindeligt med A-kasser i andre lande. Der har man jo arbejdsløshedsforsikringer, altså hvor det er det private erhvervsliv. Så hvor reelt er faren egentlig, altså for at nogen skulle have et lignende system?
Nej, men altså pointen er jo, at så længe du har levet op til det, som systemet nu engang er i det land, hvor du har arbejdet, altså så det er ikke sådan, at du skal have været medlem af en A-kasse. Du skal bare have gjort det, som man gør i det land, hvor du arbejder. Det vil sige, hvis du arbejder i Tyskland, og der bliver indbetalt socialsikring fuldstændig, som der altid gør, hvis du arbejder i Tyskland, så er det godt nok. Så tæller det som om, at du har været medlem af en A-kasse. Og så skal vi tælle alle de timer, som du har lagt. Og derfor er risikoen og faren reelt meget stor, fordi det vil sige, at langt de fleste arbejder, de er i virkeligheden automatisk dækket af den del. Og så er det kun et spørgsmål om at dokumentere, at du faktisk har arbejdet det her antal timer et eller andet sted i EU. Og man skal huske, at det danske dagpengesystem er jo i høj grad baseret på et fællesskab, hvor vi betaler penge, når vi er i arbejde igennem vores A-kasse, og så får vi så en understøttelse, når vi bliver arbejdsløse. Og på den her måde kan du i virkeligheden komme til at undgå at betale, altså bidrage til fællesskabet, men kun få forsikringen igennem, at når du bliver arbejdsløs. Og så bliver det selvfølgelig ekstra slemt, når du så kan tage dagpenge med til et andet EU-land igen. Fordi som du selv sagde, der er ret stor forskel på, hvor høje de danske dagpenge er, og hvad en gennemsnitsløn for eksempel er i mange af de europæiske lande.
Men hvordan fungerer det så? Hvorfor er det så ikke sådan, at hvis jeg nu for eksempel rejser tilbage til Rumænien, at jeg så, hvis jeg nu var rumæner, at jeg så ikke automatisk fik deres takster? Jeg forstår godt, at EU gerne vil have noget fri bevægelighed, fordi vel det drejer sig om.
Ja.
Men hvorfor ikke til den takst, som der nu gælder i det land, man arbejder i?
Det kan jeg ikke forklare dig, fordi det synes jeg også ville have været logisk. Men sådan er det ikke, og det får vi ikke lov til. Og man kan sige, at det her er jo altså ikke særlig logisk. Altså helt ærligt, så synes jeg faktisk ikke, der er noget af de her regler, der er særlig logisk. Det er ikke særlig logisk at ofre et dagpengesystem på den her måde. Og logikken og det eneste argument, der i virkeligheden er, det er lige præcis, at man gerne vil have et europæisk arbejdsmarked. Og så er det klart, at så vil man gerne have, at arbejdstagerne er så motiveret som overhovedet muligt for at flytte rundt og arbejde i andre lande. Og i den forbindelse, så ser man altså det her som den fornuftige løsning. Men et af de store problemer, der har været, når vi har forhandlet det her igennem det sidste år, har vi jo diskuteret det her meget i parlamentet, det er, at de fleste andre lande har andre systemer, og derfor så er de problemer, vi snakker om, det er ikke nogen, som de kommer til at opleve i andre lande. Altså, for eksempel så sagde min tyske kollega til mig, han kunne slet ikke forstå, hvad problemet var, fordi det var jo klart, at dagpengesatsen skulle kun være, altså beløbet, man får udbetalt, skulle jo afspejle det, man havde tjent i løn. Men i Danmark har vi jo en mindstesats på dagpengene, og det har man bare ikke i rigtig mange andre EU-lande. Og derfor så er det problem, vi kommer til at stå med i Danmark, det er helt anderledes end det, som man bredt set kan genkende. Og det er også derfor, det har været altså helt ufatteligt, utrolig svært overhovedet at få overbevist folk om, at der er et problem her. Det er et særskilt nærmest bare dansk problem.
Og svensk, vil jeg vel tilføje.
Ja, selvfølgelig. Nordisk kunne man måske sige.
Ja, og vi kan jo så, fordi nu er du lidt allerede ved at løfte sløret for, hvordan I arbejder bag kulissen, altså ikke bag kulissen, men i parlamentet. Men kan du forklare, hvordan arbejdet egentlig foregår? Fordi det er jo alliancer, du taler om her, det er, at det var svært at få fat i alliancer i parlamentet. Hvordan er det, man agerer strategisk i sådan en sammenhæng?
Jamen altså helt praktisk, så kommer der jo et lovforslag fra kommissionen, og så kommer det så ud i beskæftigelsesudvalget, hvor der er en, der bliver ordfører, og så har alle grupperne, det er jo det, der svarer lidt til partier i det danske folketing, har så en ordfører hver, som mødes og forhandler. Jeg har ikke været ordfører for min gruppe, så det jeg har gjort særligt, det er at prøve at diskutere det med min egen ordfører, så at hun i hvert fald havde en grundlæggende forståelse af, hvad problemet var fra vores side. Samtidig har vi haft et samarbejde blandt andet med Ole Christensen fra Socialdemokraterne, som jo også er dansker, om at prøve ligesom, at sprede kendskabet til den danske model og de problemer, det her altså, vil give for Danmark. Så på den måde arbejder vi i virkeligheden både sådan, inden for gruppen for at prøve at påvirke gruppens holdning. Vi arbejder over for parlamentet, men vi arbejder også ligesom, på tværs i sådan, i samarbejde om at prøve at sprede kendskab, forståelsen, også for at understrege den pointe, at det her det er altså ikke noget, som jeg som EU-modstander alene mener er et problem. Det her det er faktisk noget, som vi som danskere kollektivt er enige om, er et kæmpestort problem. Og det giver selvfølgelig lidt mere vægt bag ordene, men samtidig er vi jo ikke særlig mange, og Danmark er et lille land, så man kan sige, der var masser af mennesker, der deltog i afstemningen, som godt forstod, at det her ville blive et problem for Danmark, men som ikke ligesom synes, det var vigtigt nok til, at de så ville stemme anderledes. Det vi jo så gør nu, det er, at nu har parlamentet vedtaget sit mandat, men det kan man faktisk godt nå at forhindre stadigvæk. Og det gør vi så ved at få det op på en plenarsamling, hvor det er hele EU-parlamentet på én gang, der skal stemme om, skal det her faktisk være vores mandat eller ej. Så det vi er i gang med lige nu, det er at prøve at påvirke alle steder, vi overhovedet kan komme til, for at få overvist folk om, at det her det dur simpelthen ikke. Det kan simpelthen ikke være parlamentets endelige position.
Men Rina Ronja-Kari fra Folkebevægelsen mod EU, hvis jeg hører dig tale om, hvordan modstanden er, kunne man ikke bare sparke det til hjørne, ikke så antal gange begrave det i et udvalg, fordi der er jo snart EU-valg, og hvis jeg forstår det rigtigt, så er, hvis de ikke når at vedtage den her lovgivning, så vil den jo falde. Altså hvis den ikke når at blive vedtaget inden afstemningen.
Den kan sådan set godt blive vedtaget efter parlamentsvalget. Det tager selvfølgelig noget tid, fordi parlamentet lige kommer til at have en længere periode, hvor man ikke arbejder med lovgivning på grund af valget. Men det kan sådan set godt blive vedtaget efter. Men det er jo det, der jo bare er sagen, det er, at der er et stort flertal. Der var i hvert fald et stort flertal i beskæftigelsesudvalget, der bakker op om den her reform. Så man kan sige, at hvis du skal sparke den til hjørne, så kræver det stadigvæk, at du kan finde et flertal. Og det virker det ikke som om, at vi kan. Men altså, vi prøver selvfølgelig stadigvæk at se, om vi kan nå. Vi har ligesom en sidste chance, som vi selvfølgelig vil forsøge alt, hvad vi kan, og prøve at se, om ikke vi kan få folk til at forstå, hvor alvorligt det her problem er. Vi er bare et lille land, og det er svært at få et lille lands store problemer til at fylde særlig meget.
Men du taler jo så om at få den op i plenarsalen, hvor der er jo endnu flere parlamentsmedlemmer, du skal overbevise. Hvor store er chancerne for, at du kan bevare det danske dagpengesystem, som vi kender det i dag? For det er jo, det kan vi lige vende tilbage til, reelt set en trussel mod det hele system, vi har. Hvor stor er sandsynligheden for, at det lykkes dig og dine kollegaer, du nævnte selv Ole Christensen, der var med, jeg ved også, at de konservative var med osv., at det skulle lykkes jer at overbevise en hel plenarsal om, at det danske arbejdsmarkedsmodel skal bevares, som det ser ud i dag?
Jeg er ikke specielt optimistisk. Altså, det er jeg ærligt talt ikke. Jeg forventer ikke, at det lykkes os. Men jeg er også en af den slags, der fortsætter lige indtil den allersidste stemme er givet, og jeg har tabt, rigtig tabt. Så nu prøver vi selvfølgelig, men jeg synes ikke, det virker særlig sandsynligt, og man kan sige, det virker det især ikke, fordi når vi kigger på ministerrådet, som jo blev færdig i sommer, så stemte Danmark jo imod det mandat, der lå fra ministerrådet, men det blev jo også vedtaget, selvom vi var modstandere af det. Der blev vi simpelthen bare stemt ned. Og ministerrådet har jo så vedtaget nogle regler, der minder om, altså de har i stedet for at sige en dags optjening, så har de så sagt en måned. Men en måned er jo også alt for lidt, hvis man tror på den her fællesskabsidé om, at vi er fælles om at betale, når vi har arbejde, og så får penge, når vi ikke har arbejde. Der har vi jo brug for mere end bare en måneds optjening. Så man kan sige, Danmark har tabt allerede i ministerrådet helt entydigt. Det er meget usandsynligt, at det lykkes os i parlamentet, men vi giver selvfølgelig ikke op før det sidste. Den sidste stemme talt.
Sådan lyder det lidt pessimistisk for Rina Ronjakari fra Folkebevægelsen imod EU. Det er dog ikke alle, der ser så sort på fremtiden. De konservatives Pernille Weiss siger sådan her, da vi spurgte hende om, hvor stor hun mener, at sandsynligheden er, at det skulle lykkes de danske politikere at ændre forslaget, så det ikke vil gå ud over det danske dagpengesystem, som vi kender i dag.
Jeg tror, den er ret høj. Det må jeg sige. Så på den måde så vil jeg da gerne mane til besindighed i forhold til at tro, at det er noget, der bliver til virkelighed. Men den her, den bør falde, fordi den vil ikke være til gavn for europæisk arbejdsmarked. Det vil den simpelthen ikke.
Sådan siger altså Pernille Weiss, som sætter sin lid til blandt andet de såkaldte trialogforhandlinger, hvor parlamentet, EU-kommissionen og ministerrådet sidder om et bord og forhandler det sidste på plads. At vi i Danmark og Sverige ikke kan se fordelen ved det nye direktiv, som Pernille Weiss forklarer, er åbenlyst. Det er ikke her, de danske EU-parlamentarikere, vi talte med, er uenige. Men Rina Ronjakari er uenig i, at direktivet vil falde, som hun forklarer her.
Hvis vi ender med, at parlamentet har vedtaget et forslag om en dags optjening, og ministerrådet har jo allerede vedtaget et forslag om en måneds optjening, så bliver kompromiset jo et sted mellem en dag og en måned. Fordi det er jo det, man gør. Altså, når parlamentet og rådet mødes for at forhandle, så laver man et kompromis imellem de to positioner. Og derfor giver det jo sig selv, at der har vi jo så allerede tabt. Fordi der er slet ikke nogen position tilbage på bordet, som er godt og som er i orden at snakke ud fra. Og så er spørgsmålet, om det bliver 14 dage, om det bliver 3 uger, eller hvor kompromiset ender henne. Men altså, så er det slut i forhold til at vinde noget ordentligt på det her.
Så hvis jeg forstår dig rigtigt, Rina Ronjakari, så ser det altså ud til, at fremover så vil en udlandsk gæstearbejder ikke skulle arbejde et helt år her i Danmark for at få optjent dagpengeretten, men ganske kort tid. Hvor kort tid, ja, kan vi ikke sige noget om endnu. Men hvor mange vil gøre det her, og er det reelt set en trussel under dagpengesystemet, som 3F har nævnt det i deres fagblad?
Altså, vi ved jo i sagens natur ikke præcis, hvor mange der vil gøre det, fordi det er jo ikke sket endnu, og man kan selvfølgelig prøve at lave alle mulige fremskrivninger, men nogle konkrete tal på det, nogle rigtige tal på det, har vi jo ikke. Det, som vi bare ved, det er, at blandt andet A-kasserne har sagt, at det her er de ikke bare lidt bekymrede for, men ekstremt bekymrede for. Vi har fået en del henvendelser fra A-kasserne, som simpelthen siger, altså, de kan slet ikke se, hvordan systemet skal kunne fungere inden for de her rammer. Altså, det er en katastrofe, og det bliver endnu mere en katastrofe, faktisk, når man kigger på, at Folketinget samtidig er i gang med at lave de her regler, hvor at man, hvis man er dansker og tager uden for EU, så skal man pludselig tilbage og have arbejdet i Danmark i, hvordan er det, 7 ud af 8 år. Altså, det vil sige, at man kommer til at stå ekstremt meget dårligere som dansker, end som EU-borger, der kommer til Danmark og arbejder. Og det gør jo, at tilliden til og opbakningen til vores dagpengesystem kommer til at blive dårligere og dårligere. Og vi risikerer at komme til at se nogle voldsomme reformer for overhovedet at få systemet til at sådan økonomisk at overleve på sigt. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er jo ikke sådan, at det fra dag 1 af bliver et kæmpe problem. Det er noget, der kommer til at tage lidt tid, før det fulde effekter bliver synlige. Men der vil jeg sige, at der er altså virkelig grund til at være bekymret.
Og bekymringen består primært i, at det danske dagpengesystem altså bliver udhult indenfra, hvis jeg forstår det rigtigt.
Ja, altså, udhult indenfra. Ja, altså, finansieringen forsvinder, ikke? Altså, dem, der skal betale til det, de kommer til at betale meget kort tid til det. Til gengæld kan man tage det med, og tage det med ud af landet i lang tid. Man kan sige, at der er dels noget finansiering, og så er der jo også opbakning til det. Og jeg tror ikke, man skal undervurdere, at det er vigtigt for et velfærdssamfund, at vi også har opbakningen hos borgerne og følelsen af, at det er et rimeligt system. Og der må man altså sige, at det her, det er ikke rimeligt. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange borgere, der kommer til at opleve som et rimeligt system. Og det betyder jo, at vi ikke bare, altså vi får både et finansieringsproblem, og så får vi opbakningsproblemet. Og det er på sigt i mine øjne lige så farligt. Velfærdssamfundet overlever blandt andet på, at vi har opbakning, og at vi som borgere ønsker det og synes, det er rimeligt og fornuftigt.
Nu skal jeg lige indskyde, at det er sådan, at dagpengesystemet, altså det økonomien bag dagpenge, er ikke sådan, at den er selvfinansierende.
Nej.
Det betyder altså, at staten faktisk propper ret så mange penge ind i det her.
Ja.
Så hvis jeg forstår det rigtigt, så kan det altså risikere, at staten propper penge i gæstearbejder også, og det er sådan set det største problem, du kan se det.
Altså problemet er jo, at man kommer til Danmark og arbejder så utrolig kort tid. Ikke? Jeg har jo ikke noget problem med, at man kommer til Danmark og arbejder, og man så også optjener ret til dagpenge. Altså det synes jeg sådan set er fuldstændig i orden. Og jeg har heller ikke noget problem med, at vi betaler derover skatten. Der, hvor mit problem opstår, det er, når man ikke kommer til at være en del af at bidrage. Altså at man kan komme ned på at have så kort tids optjening. Og at det, hvad skal man sige, forfordeler de danske borgere helt utrolig meget sammenlignet med dem, der kommer hertil. Og så vil jeg sige, altså min bekymring går jo ikke bare på, om der kommer en gæstearbejder, eller altså det er sådan set ikke der, hvor mit hovedfokus ligger. Mit hovedfokus ligger på, at systemet skal være ret og rimeligt. Og så på, at jeg vil sige, risikoen for, at det her kommer til at blive brugt også som et socialt dumpingredskab, er jo virkelig stort. Altså der vil være virksomheder, det er slet ikke i tvivl om, så hun kommer til at bruge det her som en måde at lokke arbejdere til at komme til Danmark og arbejde på nogle virkelig ringe løn- og arbejdsvilkår, fordi de vil kunne blive stillet i udsigt, de vil kunne få dagpenge. Og det vil sige, vi kommer altså til også at kunne se, tror jeg, nogle systematiske undergravninger og udnyttelser af det her system. Og det kommer selvfølgelig til at udfordre systemet.
Men ulovlige her vil altid være ulovlige.
Men det vil ikke være ulovligt. Det er jo ikke ulovligt at hive arbejdere til Danmark og lade dem arbejde for dårlige løn- og arbejdsvilkår. Det er jo heller ikke ulovligt, hvis de her regler kommer til at træde i kraft og hive dem til Danmark og arbejde, skal vi sige, 2 uger til nærmest ingen penge, og så kan de derefter få dagpenge. Og så kan de måske ovenikøbet betale til deres arbejdsgiver noget kost og logi, der gør, at det bliver en rigtig fed forretning. Det vil der jo ikke være noget ulovligt i, det vil jo bare være at bruge reglerne. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at reglerne er ordentlige. Det er fordi, vi har ikke lyst til at åbne op for de her ting.
Men er det så ikke fordi, at Danmark simpelthen har et system, som ikke duer i Europa? Er det så ikke bare at ændre systemet herhjemme, så det ligesom passer til EU-systemet i stedet for, når vi nu er så små? Altså jeg tænker,
det er jo sådan en filosofisk overvejelse. Ikke? Har vi lyst til at ændre vores velfærdssamfund, så det passer til EU, eller har vi lyst til at insistere på, at vores velfærdssamfund skal overleve, fordi det faktisk er vigtigere end EU?
Jo, men jeg tænker også, at et minimumsløn, som Danmark jo har meget imod for indført, som jo findes i andre lande, det kunne være relativt simpelt at indføre, at der ingen arbejder for de her sultelønninger, som vi også har set, der er blevet gjort i Sønderjylland og på den tyske side af grænsen. Altså, er det ikke bare et spørgsmål om at få minimumsløn indført i Danmark, og så er det det?
Nej, fordi minimumslønnen kommer ikke til at løse problemet med social dumping. Altså minimumslønnen kan måske løse nogle af de aller værste eksempler, men i det øjeblik, man indfører en minimumsløn, så er det klart, så kommer der til at være en masse mennesker, der arbejder på den, men den kommer jo også til at være dårligere end de løn- og arbejdsvilkår, man aftaler gennem overenskomster. Så at forestille sig, at det er ligesom en quick fix løsning, det tror jeg overhovedet ikke på, kommer til at løse problemet. Og derfor er det jo, og der synes jeg sådan set, du stiller det relevante spørgsmål, er det vigtigst for os, at vores velfærdssamfund, vores arbejdsmarked kan overleve, eller er det vigtigste for os at rette ind efter EU? Og der er det klart, altså det bliver valget endnu tydeligere på grund af de her dagpengeregler. Synes vi, at EU er vigtigst, eller synes vi, at vores arbejdsmarked og vores dagpengesystem er vigtigst?
Sådan siger altså Rina Ronja-Kari for Folkebevægelsen imod EU. Werner Sandkirk, som er direktør i Dansk A-kasser, frygter, at det nye direktiv vil føre til såkaldte dagpengefabrikker. Han mener, at det her vil være med til at ødelægge det danske dagpengesystem. Også Dorte Sindberg Martinsen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, mener, at de danske dagpenge er under pres. Hun tror dog ikke helt på busser fyldt med bulgarer, der kommer til landet bare for at udnytte systemet. Uanset hvad, så er spørgsmålet så, om Danmark kan gøre noget, hvis forslaget går igennem. Til det siger Pernille Weiss, spidskandidat til Europaparlamentet for de konservative.
Jamen det er der. Altså, der er to muligheder på bordet, som jeg ser dem, og jeg har konstateret, at Venstres Morten Lykkegaard, han foreslår, at vi så i Danmark skal gøre mere ud af at prøve at få en indeksering af de sociale ydelser herunder, både børnepenge og dagpenge. Det tror jeg på er en for besværlig matematisk måde at prøve at skabe balance og retfærdighed. Så jeg er egentlig mere indstillet på, at vi i Danmark så siger, at nu er der fra EU's side så stærk en indblanding i vores arbejdsmarkedsmodel og i vores balance imellem, hvad vi betaler i skat og hvad vi nyder deraf af sociale lydelser. Det er et suverænitetsanliggende. Og der vil vi så fra Danmarks side af simpelthen nægte at følge reglerne, og så derved også åbne en sag, så vi principielt kan få trukket stregerne op på, hvad kan landene selv få lov til at bestemme i forhold til balance imellem arbejdsmarkedsmodellerne og de sociale interne strukturer i et land. Det er tiden formentlig så moden til, hvis det her det går igennem. Og der synes jeg, at Danmark skal stå fast på, hvor det vi ser som vores ret og vores suverænitet, og så simpelthen principielt få den prøvet.
Altså simpelthen ved retten, altså ved domstolen?
Ja, hvorfor ikke? I stedet for, at vi hver eneste gang oplever, at vi går i mindretal, både i parlamentet og i ministerrådet. Det er jo det, der har været erfaringerne de sidste mange år, og hvor vi så prøver at argumentere for, at man i stedet for skulle lave en eller anden meget kompliceret regnemodel for en eller anden form for indeksering, så man laver en relativ udjævning af forskelle imellem landene. Pølse for, pølse bag, så er sammenhæng imellem, hvad vi betaler i skat, og hvad vi får sikring for, at der er af sociale ydelser, når vi får brug for det. Det må og skal stadigvæk være et nationalt anliggende. Og der er jeg ikke bleg for at sige, så lad os da lave en sag, så vi kan få det skåret ud i pap en gang for alle. Også sådan, så vi kan komme videre af den vigtige vej, det er at sikre, at vi har et frit flydende og ventet og velkomment arbejdsmarked, uanset om man hedder Hans og kommer fra Sydtyskland og skal arbejde i en periode i Danmark, eller man hedder Ole fra Aalborg og har lyst til at fortsætte sin karriere i Italien eksempelvis. Det synes jeg, tiden er moden til, at vi skal gøre nu, hvor EU også er blevet så stort, og hvor den globale konkurrence med Kina, med Indien, med USA, med Afrika, er blevet så langt mere hård i virkeligheden, og hvor Europa skal blive bedre til at træde i karakter og passe på vores fællesskab og vores samlede fælles arbejdsstyrke.
Så Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti mener altså, at Danmark i givet fald skal prøve sagen i EU-retten. Om domstolen så vil give Danmark medhold, er ikke til at vide. Hvad vi dog ved er, at netop EU-domstolen igennem de seneste par år har været kritiseret for at blande sig i flere og flere sager, som de enkelte lande opfatter som deres bord. Hidtil har der dog, som du blandt andet kunne høre i en tidligere af vores udsendelser, ikke været nogen tegn på, at EU-domstolen lytter til kritikken. De henholder sig altid til den gældende lovgivning, som de i øvrigt ikke selv har vedtaget, men skal administrere. Og her står der i forslaget til det nuværende direktiv, at EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, skal have de samme adgang til sociale rettigheder, som de faste borgere i landet har. Uanset om det er dagpenge eller børnepenge.
Du har netop lyttet til EU indefra, en udsendelse, der får støtte fra Europanævnet. Medvirkende var Rinja Ronja-Kari fra Folkebevægelsen mod EU og Pernille Weiss, spidskandidat til Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti. Journalisten, der interviewede, researchede og tilrettelagde udsendelsen, hedder Jan Simmen. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret magasinet. På vores hjemmeside kan du genhøre udsendelsen her, eller høre andre EU-udsendelser. Og den har adressen radiomb.dk/eu. den tager vi lige en gang til. radiomb.dk/eu. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg vil gerne takke af for denne gang. På genhør næste gang.